halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban heerka filimada ah magaalooyinka qaar ee caalamka oo aad nagala socotaan bogga V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
degsiyaal qodobada aan idinku ku hayno idaacaddeena ayaa waxaa ka mid ah
Kenya iyo Djibouti kolka la isbarbar dhigo waxaad arkaysaa inay Kenya laba goor ayay ku jirtay Djiboutina mar midata
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo ka warramaya dadaalka Djibouti ay ugu jirto hanashada kursiga golaha ammaanka ee wareega ah warbixin ayaanu ka qaadanayna
waxaa kala idaacadda ku maqli doontaan wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee ku sugan magaalada New York oo kulamo la yeeshay mas'uuliyiin iyo hay'ado kala duwan.
Arday Soomaali oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar.
Yurub oo ka arrinsanaysa waxa laga yeelay soo galootiga jasiiradda Malta iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qoysaska 346 qof oo ku dhintay shirarkii laba duuradood oo nuuceedu ahaa 737 Max ayaa qoys walba waxaa shirkadda uu ka heli doonaa adduun dhanna $145,000 oo dollar. Shirkadda ayaa waxay abuurtay sanduuq maaliyadeed oo dhan $50 million oo dollar oo ay siinayso qoysaskaas dadka ugu dhinteen shirarkaas duuradeed ka dhacay Ethiopia iyo Indonesia. Shirkadda ayaa waxay bilowday qabashada codsiyada magdhow shalay toosnayn ahayd waxaana ay socon doonaan ilaa iyo 1-ka bisha December ee soo socota oo ay tahay kama dambaysta waqtiga aqbalaadda codsiyada. Bayaan uu soo saaray madaxa shirkadda Boeing Dennis Millenberg ayaa waxa uu ku sheegay in furitaanka ama samaynta sanduuqani ay tahay tallaabo muhiim ah ee dadaalada shirkadda ay ku caawinayso qoysaska dhibaatadu ay saameysay. Shirkadda Boeing ayaa waxa ay sheegtay in xitaa kuwa shirkadda dacwada ka soo gudbiya ay xaq u yeelan doonaan in magdhow la siiyo.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa joojinaya sii deynta dadka sharci darrada uga soo gudba xuduudda Mareykanka ee ka soo jeeda Latin America. Dadkan ayaa markii hore marka ay magangelyo soo weydiistaan Mareykanka way xadka si sharci darrada uga soo gudbaan, waxaa lagu sii deyn jiray magaalada inta dacwadeedu ay socoto. Kusimaha xoghayaha hay'adda ammaanka gudaha Kevin McAllen ayaa ku dhawaaqay tallaabadan shalay isagoo sheegay inay qayb ka tahay qorshe maamulkoodu ay doonayaan inay ku adkeeyaan waxyaabaha ku soo jiidaya soo galootigu inuu isku dayaa inay xuduudda ka soo gudbaan. Iyadoo tixgelin gaara la siinayo xaaladaha caafimaad iyo bani'aadnimada ayaa McAllen waxa uu sheegay in dib loo celin doono soo galootiga ka soo gudba xuduudda haddii aysan caddayn lagu qanci kara ka bixinin in naftooda ay khatar ku jirto, waxaana dadkaasi lagu qanci waayo dacwadooda lagu hayn doonaa gudaha Mexico inta dacwadoodu ay socoto oo go'aan laga gaarayo.
Waxaan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagala socotaana hawlanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaa ku sugan magaalada New York wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdiga madaxweynaha ayaa ka qayb galaya kulanka guud ee qaramada midoobay oo saaka lagu wado in si rasmi ah uga furmo magaalada New York oo ay ku taalo xarunta qaramada midoobay. Wafdiga madaxweynaha ayaa kulamo la yeeshay madax kala duwan iyagoo ka qayb galay kulamo hareer socda kulanka guud ee qaramada midoobay. فلسطين أحمد إيمان أيها وحي كورس تي كولمالا سيوزيرك أرمها دبدا إيه دولد الفدرالك الصوماليا أحمد عيسى عوض
ما أنت سيوحي تري كولمال بضان أو كواس خروا دعوة مركا كواس أيانو كقيب قلي مير وحي تري اللغة اللي هي كلايمت تشينجيغا أما إسبدالك ومرادة كويمانية ولقدي جاي وقبر يرو بريهان دون قفصة يو سويدش نتاعو مرين يو دليري يو ذيك هالين هي ملاح بدن وحاكلو جري كلن لو هالي عافيمات كادون كا جلوبال هيلث وحاكلو جري وانا انا لبدا واقع غير قال وحاكلو جري كلن ومدحينها مريكان وقدمين يي وكا مدحينين وكقيب قلي وليرادو مارتي برشن of religious freedom is اما العلمتا عرية دا مارتي دينتا مع عقيدة دا وحاكلو جري كلن مبادن وزيره هير وزيره وقا نوكقيب قلي سيدا كلن وزيره دا عربتا لوگ هدی سعودی گا آرام کو و راهی لوگ خاری یو باجنده کجی یو فلسطین یو زره اسرائیل و یه قبلا کمیران کدرسنا یا اسرائیل
مرکم حاکی راه دن و دماد عربت یکو اسلام که اکولن کاسه کقیب کرد
و دماد عربت هاین مرکا در اسلام کم هاین و دماد عربت وها یعنی چان عربیا ما عرب ليغا قرر كتام عاد عرفتها مركا هذا واحد يرى لهم حاسوا وانو عم باريرينا وحا كتصد في الدورة statement ما انت شركي مركي لسكوة الرعي مركا وحالة درافت قريري statement كتصد في الهيلة وحالة الكميرش هسبيع ورمشيات كتصد في الهيلة وحا كلو جري كلما قارقارة وانيقو عن ياشي وحالة كدمي وزيركا الرماها دبدا نوروي gabadha maartay in la yiraado doorway waa dal Soomaaliya oo taageersan oo garabistaaga marka waa la kulmay madaxweynuhu wuxuu la kulmay rayidal wasaaraha dalka Ireland kulamo kale oo gaar-gaarna uu yeeshay san ku sheegay shirarkaas kan uu ka qayb galay anigu waxaan kale la kulmay wasiirka horumarinta dalka maxalliyada Sweden in la yiraado Peter Eriksson
and goorma ayuu madaxweynuhu jeedin doonaa in qodobada uu jeedin doono golaha guud ee qaramada midoobay
madaxweynuhu wuxuu qodobada jeedin doonaa galabta ama dhuhurka gadaashis maalinta ay bisha tahay 26-ka wuxuu noqon doonaa qofka labaad marka laga soo noqdo qadada inta u dhaxaysa 3-da ilaa iyo 4-ta galabnimo shirkii bari ayuu si rasmi ah u furmi doonaa oo general assembly oo khudbooyinkii gali doonaa
en maxaa kamid ah madaxweynaha marka uu qodobada jeedin doono waxyaabaha uu xoogga saari doono oo la filayo in inuu ka hadlo
ha madaxweynaha wuxuu ka hadli doonaa horumarka Soomaaliya ay sameysay maadaama national timeline sanad kasta adduunku isugu yimaado dalalka 193 dal ka mid ah jamhuuriyadda qaramada ka dhaxaysa ayaa kulligood soo jeediyay warbixin ku saabsan dalkooda xogtiisa marka madaxweynuhu wuxuu ka xog bixin doonaa dalka Soomaaliya
kulan ma la yeelan doonaa madaxda iyo mas'uuliyiinta dalka Mareykanka ama ha noqoto Washington ama ha noqoto New York ma la filayaa inuu wax kulamo ah oo gaar ah la yeesho marka laga soo tago in kulamada guud
taban markaan waa fursad madaxda adduunku ay isku aragto asbuucii halkan isla joogan marka qaar inaga ayaa codsana dal walba isaga codsado yiraahdo waxaan rabnaa inaan madaxda ilaahay la kulanno oo ay dana gaar ka dhaxlayaan ama wax gaar ah ka sheekaysanayaan qaarna iyaga ku soo codsanayo oo dhahay waxaan rabnaa inaan la kulanno madaxweynaha Soomaaliya marka inta waa jiri doonta oo ay mid yihiin madaxda Mareykanka
waxaa jirta Kenya iyo Soomaaliya in xiriirkoodu aanu wanaagsanayn madaxdoodina hadda ay kulanka ka qayb gali doonaan wax kulama ah oo Kenya aad la yeelan doontaan ma jiraan inta la joogo New York
مدحت مركي ساند مرويت شيغي مدحت دلالكو مركي سلتشوغان ميل وصوت قال إني كلما يشان هذا أدوغو كلان قرشيسان ووفقي سلحج دي ويارن دوران سيقارو ويارن ايان مدحت سوماري دي مدحت كينيان كوميجرو وحاس صورة قال دي إن مدام حل ميل ودتشوغو in corridor da isku arko ama in kulamo wada jir ah oo dad kale ta weheliyaan la isugu yimaado
kaasna dhigstaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo u ramay Falastiin Ahmed Iman
wanaagsan degistayaal dawladda Djibouti ayaa ku gudajirtay dadaal diblomaasiyadeed oo la xiriira sidii Djibouti ay ugu guuleysan lahayd qabashada kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee dhinaca Afrikada bari ay ku taaso ay ku tartameen Djibouti iyo Kenya wariyeena Ramadaan Musa ayaa warbixin arintan ku saabsan Djibouti ka soo diray
inkastoo ururka midowga Afrika codbixin u dhawaan qabanqaabiyay ku doortay dalka Kenya inuu Afrikada bari ku matali doono kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga qaramada midoobay haddana dawladda Djibouti oo sheegtay inay ku gacansaydeen codbixinta midowga Afrika oo ay tilmaantay inay ku qanacsaneen ayaa si cad u qeexday inay isku soo taagi doonto si madax banaan tartanka kursiga aan joogtada ahayn ee loo qoondeeyay Afrikada bari ee golaha amniga qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa sidan u sheegay VOA
doorashada kursiga maaragtay wareega sidaad ogtahay golaha amniga 15 kursi baa jira shan baa joogta tobanna waa wareega kursiyaal wareega weeyaan marka saddex bay qaaradu Afrika leedahay bariga Afrika halkan ka hadlayno kursi baa jira ay la walaagto Comfort Africa laba sanadood Comfort kursiga qaadata laba sanadoodna bariga Afrika wareega ebiga sanadka kooxu noqon doona 2022-kii kursigaas wuxuu wareegi doonaa bariga Afrika. Bariga Afrikana waxaa ku jira 13 dowladood. In kooxa tartame Kenya iyo Djibouti. Kolay badii aan wax kaga taataaban lahaa sababta aan ugu gaari weynay maaragtay heshiis oo de ururka Afrika u dalmidata uu maaragtay taageero u siiyo waa weeyaan waxaan anagu aaminsanahay in loo sinnaada kursigaas sinnaantaas maxay macnaheedu leedahay maxay yani murtiyadu waa maxay waa weeyaan labada mabda' uu rejista kursiga iyo mabda' ki maaragte ku raagay ama door goor galay oo ugu dambeeyay ayaa dib loo dhigaa dalkii maaragte inta goor ee ugu yar ka qayb galay golaha amniga iyo de waqtigiisi uu ugu dambeeyna uu ka horeeyo dalkan kale golaha amniga ku jiray Kenya iyo Djibouti kolka la isbarbar dhigo waxaad arkaysaa inay Kenya laba goor ayay ku jirtay Djibouti na mar midata
dadka reer Djibouti ayaa iyaguna sidan u soo dhaweynaya tartanka Djibouti ay ugu jirto kursigan joogtada ah ee golaha amniga ee qaramada midoobay
magacaygu saddexan aadan nuux shugal balaadha wallahi tartankaas uu fiican yahay inkastoo de Kenya ay sidaan arkayno ay golahii United Africanka ay niga guuleysatay
madawga Afrika codbixintii dhexdeeda lagu qaaday
taa way naga guuleysatay laakiin se wuxuu qaatay dawladda Djibouti misirka ay qaadatay waxaa kamid ah inayna ka hadhin kursiga ay la tagayso on yuuda ama jumcada qurmaha ka dhaxaysa ay la dhex tagi doonto iyadoo ka haysata kalsooni wadanadan islaamka iyo danadan kale ma garanaysa ay carabta ay ka haysato dana waxay weli dawladdu ay ku rajo weeytaa weeyaan oo dawli aan laga hadhin weyn
dhinac kale qaar kamid ah qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka hadlay arrintan duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Kriix ayaa sidan igu waramay
horta waxaan halkan ka cadeynaynaa in talis uu ku fashilmay tartankii ka dhex socday dalkeena iyo Kenya inkastoo annagu aan jecel lahayn waqti walba inaan la safanno dalkayaga iyo dadkayaga laakiin nasiib darro waxa halka ka soo baxday in dalka Kenya uu nagaga guuleystay hordhicii ka dhacay Addis Ababa Union Africaine ama gudiga sare ee dalalka Afrikada oo runtii u codeeyay dalka Kenya inkastoo talisku ku gacansayday
laakiin waxa dhayd golaha amniga qaramada midoobay loo fadhiisto
جيبوتي نو سوو دغنا سالكا مركله غورتو waxa weeyaan anaku fikir ahaan iyo siyaasad ahaan waxa aan aaminsanahay dalkayaga iyo dadkayaga inaan mar walba la safano isgarab taagno waayo waxa weeyaan anaku waxaan ka soo horjeednaa waa talis iyo siyaasadiisa ee dalka iyo dadka kama soo horjeedno hadii foodka halkaasii uu ka dhici doona markasta waxaan u rajaynaynaa dalkayaga inuu ku guuleysto
waxa la inagu aadanaya laakiin iniga ahdabtan amba xisbiyadan mucaaradka siyaasadeed ee Djibouti wararka la isla dhaxmaray inta badan waxa tilmaamayaan in aad Kenya taageeraysiin oo dalkii Jamhuuriyadda Djibouti maadaama dawladda ay saysan aad xaqaa u jeersantay dhinaca Kenya marka arintan waxaan dalay cadeyn kartaa gudoomiye
horeyna waanu cadeynay maantana waan cadeynaynaa barina waan cadeyn doonaa waligaa meel ay Kenya ay joogto lamana safan cidda la safatay ee la sheegaya ma naqaano laakiin annagu se lama safanin cid la safatay oo ognahay oo aragnayna ma jirto mucaarad ahaan iyo xisbi ahaanba waxaan waqti walba aan taageerayna dalkayga iyo dadkayga oo runtii aan jecelahay kuna halgameyno in isbeddel uu ka suura galo dalkayga
rabadan muuse VOA Djibouti
Ada Soomaaliyeed ayaa gaartay dalka Masar kadib markii dad waxbarasho ay ka heleen jaamacadda Al-Azhar wariyaha Xuseen Saanuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira
15 arday oo Soomaali ah oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Azhar ayaa soo gaaray magaalada Qaahira kuwaas oo ku biiraya kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi ardaydan Soomaaliyeed oo isugu jira hablo iyo wiilal waxa deeqda waxbarasho u fududeeyay majmuuca culimada Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Abuukar Maxamed Gaafo oo ah wakiilka majmuuca culimada Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa faahfaahin ka bixinaya 15 arday ee Soomaalida ah ee deeqda waxbarasho ka helay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee waddankani
ardayda maatiradoodu waa 15 arday xafiiska majmuuca culimada Soomaaliyeed oo ugu horeeyay gudoomiyaha majmuuca culimada Soomaaliyeed shaqo isfaal ceente iyo shaqo azar ka oo dadaal weyn sanadihii la soo dhaafay 2012 ilaa 2019 la marayo dadaal weyn ka geysteen tirada ardaydu waa 15 waxay ahayd arday sida kor kugu sheegay 13 iyo 12 rag ah sanadkan arday kala way maadnaysay ilaa 4 arday gaaraysa waxaan rajaynayaa xagga dhanka dumarka inaan halkan badi doono oo kaalin weyn ka geysan doono insha Allah wallahi tirada 7 gaaraysa bay hadda siimaraysa waxaan rajaynayaa sanadkan inaan 100 iyo abab sii gaarsiino muqdisho nagii doono macad iyo xeed maraakiis waaweyn oo azariya inaan dib ugu furi doono sanadii la soo dhaafnaa maadaama xirmeen
qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada Qaahira oo aan la kulmay ayaa iiga waramay dareenkooda ku aadan deeqda waxbarasho oo ay ka heleen jaamacadda Azhar
magacaygaana ku bilaabay waa Ismaaciil Cabdi Maxamed Cali iskuulka ku soo baxnaa waa iskuul Marwazi Nars Marwazi Macad Maxamed bin Nasr Marwazi magaalada Muqdisho wallahi aad iyo aad horto khayr Allah siiyo abaalkooda mana gudi karo culimada majmuuca culimada Soomaaliya ayaa deeqay waxbarashada inay helo fursadan qaaliga walaalo badan ayaa raadinaya alxamdulillah anoo ku guuleystay fursadaas nasiibkaas aad iyo aad alxamdulillah adana min xala waxa ka helay kulliyadda aan helo waxay tahay kulliyadda tarbiya education sida loogu yaqaano mustaqbalka waxaan rajaynayaa wadanka dalkay iyo diinteeda iyo ehelkayga kii aan ficilaa inuu ilaahay ka dhigo iyo aayaha dalka wixii iftiimin lahaa insha Allah waan gudu jiraa waana iftiinka nolosha waan noqdoonaa insha Allah mustaqbalka
Axmed Nuur Xabdi Cabdi waxaan ka yimid Galgaduud waxaana kasoo baxay Almamuuna Lazer kulliyadda hindisa ayaan helay waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii kasoo shaqeeyay inaan barnaamijkan meeshan imaado wallahi dareenkayga lama qiyaado ma qiyaas karo aadan ugu faraxsanahay run ahaantii waa dareen ka soo qof min xa wax buday waxbarasho helay oo free ah isagoo ka yimid meel meeshaan aad uga fog waxaan ka helay jaamacad Al-Azhar aadan li igu soo dhaweeyay waan ku faraxsanahay
in ka badan 40 arday oo Soomaali ah ayaa sanadkan gudihiisa ku biiray jaamacadda Azhar kuwaas oo ka yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Qardho sidoo kale arday kale oo kor u dhaafay ayaa 10 arday oo deeq waxbarasho ka helay dawladda Masar ayaa ku biiray kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha waddankani Masar ayaa in ku dhow 300 oo arday Soomaaliyeed sanad waliba siisa deeq waxbarasho kuwaas oo loo marsiiyo dawladda federaalka Soomaaliya majmuuca culimada Soomaaliyeed iyo macahadka Azhar ee ku yaalla magaalada Qardho gobolka Bari ee dalka Soomaaliya Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasiirada arrimaha gudaha ee shan dal oo Yurub ayaa heshiis hor u dhac ah ka gaaray sidii loo qaybin lahaa muhaajiriinta laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Heshiiskan ayaa waxaa lagu gaaray kulan wasiiradu ay ku yeesheen Malta, kaasoo la filayo in ay kaga wada xaajoodaan dhammaanba dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub bisha soo socota. Sabina Castelfranco ayaa warbixintan nooga soo dirtay Roma. Ibrahim Xasan Dandurey ayaa noo soo jeedinay.
Wakiilkii iyo arrimaha socdaalka iyo gudaha Dimitris Avramopoulos ayaa sheegay in horumar fiican laga sameeyay Malta qaabka saadaalinta iyo qorshaha la sameynayo ee hanaanka loola tacaalayo muhaajiriinta laga soo badbaadiyay badda Mediterranean-ka. Wuxuuna sheegay in wasiiradaasi ay ka wada shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen xal si wada jir ah ay uga jawaabaan caqabadaha soo galootada.
That the current ad hoc approach consisting of the Commission coordinating solidarity efforts each time a vessel with migrants is at sea is simply not sustainable.
Waxaan dhammaanteen isku raacnay in hannaanka hadda jira ee isku duwaya dadaallo ah in si wada jir ah loo wajaho mar kasta oo marka muhaajiriin sida uu badda yimaado aanay sii socon karin. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Malta Michael Frugia oo martigeliyay shirka oo ay ka qayb galeen dalalka Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo Finland ayaa sheegay go'aan in laga gaaray markabka dejinta muhaajiriinta kadib howlgallada baadigoobka iyo badbaadinta, isagoo sheegay in la diyaariyey qoraal loo soo bandhigayo dalal kaleeto ee xubnaha ka ah EU.
That is an agreement of a common paper that will be presented to the councils of ministers of home affairs on the 8th of October.
Waxa jira heshiis warqad loo dhinyahay oo loo soo bandhigi doono golaha wasiirada arrimaha gudaha 8da bisha October ee soo socota. Heshiiska hor u dhaca ayaa maraakiibta dadka ka soo badbaadiya badda ayaa waxaa la siin doonaa dekad ammaan ah oo ay ka soo dejiyaan muhaajiriinta oo aan dib u dhac lahayn si looga fogaado dhibaato soo gaarta muhaajiriinta. Heshiiska ayaa sidoo kaleeto ku baaqaya in si degdeg ah loo raro dadka maangeliya doonka ah si iskood ah loona raro dalal kaleeto oo xubno ka ah ururka. Avramopoulos ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada muhaajiriinta ay tahay mas-uuliyad saaran dhammaan dalalka xubnaha ka ah EU oo ay tahay in si wada jir ah wax looga qabto. Wuxuuna intaasu ku daray in guddiga Yurub uu sii wadi doono inuu taageero firfircoon uu siiyo dalalka xubnaha ka ah ururka ee la halgamayo culayska muhaajiriinta, isagoo intaas ku daray in taageerada ay noqon doonto mid howlgal maaliyadeed iyo siyaasadeed.
I remain convinced that a structural and permanent solution embedded in the common European asylum system remains necessary and is the only viable solution in the medium term.
Waxaan ku qanacsanahay in qaabka iyo xalka joogtada ee nidaamka maangeliya doonka ee Yurub uu weli muhiim yahay uuna yahay xalka keliya ee waqtigan. Haddaba waa maxay soo galootada Yurub ay ka soo qaadayso Malta? Waxaa ka jawaabayay Maxamed Axmed Canka oo ku nool Malta muddo 12 sano.
Qaxootiga waa kuwa badda gudaheeda dhex taagan sababta gorgortanka keenta oo looga wada hadlayana waxay tahay dadkan horta la sii badbaadiyo. Sababta Malta iyo Talyaaniga way diideen dadka inay qaxootiga soo galaan. Dadkii oo deen ku yimid oo badda dhex taagan ayaa lagu gorgortamaya la celinaya. Sidaas darteeda ayaa waxaa bilaabatay inay ka wada hadlaan dowladda dheedhada ana intaas iska qaadayo. Sidaas ayay ugu gorgortamayaan. Dadka markii la soo badbaadiyo waxaa la geynayaa xerooyin ku meel gaar ah oo dadka ay ku jiraayaan si dowladu walbaba markaas ay u qaado. Matalan haddoo kaleeto dadka ugu horeeya hadda wiiki la soo dhaafay interview waa laga qaaday dadka ugu dambeeyey haddaan uu Faransiiska islaamiyey inuu dowladdan ka qaadayo. Wiiki ugu horeeya interview inta ku mareen markay interviewwooda dhammaystaan kadib ayuu qaadayaa. Marka dadku ma aha dad hore u jeeday, waa dad hadda soo galay biyaha laga soo badbaadiyey lagu gorgortamayo markii la soo badbaadiyo kadib loo ballan qaadayo Maalto in laga qaadi doono ee Yurub qaybsanayso.
Malta ayaa muddaba waxa Yurub ku eedeynaysay in sharciyo sugana ay siiso soo galootida, waxaana dadkii hore intooda badan ay haystaan sharciyo socdaal oo 3 sano, sida uu sharaxayo mar kaleeto Maxamuud Canka.
Sida sharciga ah Maalto markii dadka ay yimaadaan waa dal jasiirad ah, dadka ma qaadaan duunkii hore adiga 20 sano 25 sano ay kaaba qaxooti Australia Ingiriiska ka jiray sharciga ay bixiyaan alasho maba bixiyaan ba oo ma jiro qof ilaa qofkii markaas dadka ku dhaxmilmo oo yacni guursado dadka watanka u dhasho ilmo iyo family ku yeesho leh dadka caadiga sida loo kala taa muddooyinka joogo waxay siiyaan sharci ilaa ruuxa bixi jireen sharci hal sano ah laakiin hadda way joojiyeen dadkii maadaama Yurub ee barashar saarta dadka wax siiya lagu qasbo waxay bilaabeen sharci baraaf ilaa 3 sano qofka inay siiyaan haa Yurub ee xadiis maalaan ku soo socda qaran
dalka Talyaaniga iyo Malta ayaa bilihii u dambeeyay dekadahooda waxa ay ka ooteen maraakiibta hay'adaha aan dowliga ahayn ee soo badbaadiyay muhaajiriin laakiin heshiisyada hadda laga xajoonayo ayaa laga yaabaa inay wax ka bedeli doonaan siyaasadahaasi kumanaan muhaajiriina oo iyagu kasoo haajiray Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa sii wata dadaaladooda ay ku gaarayaan xeebaha Yurub kuwaas oo mararka qaar ku soo raaca duuman khatartooda leh dalalka Malta iyo Talyaaniga ayaa muddo dheer ku eedeynayay dalal kaleeto ee xubnaha ka ah EU inay ku eeganayaan culayska muhaajiriinta ee ay dalalkaasi la kulmaan maalin kasta
Ibrahim Xasan Dandure ayaa warbixintaasina la socodsiinaya halka aad kala socotaana waa VOA Washington haye Ibrahim xano haysa
waxaan dhegeystayaasha noo soo qabanaynaa dhof jacayl iyo codkii hawkin
sugaya dhaktarow wali ay sugeysa telefoonka soo dhaca biirana dhankaaga codka macaan ee hawakin iyo heestii dhoof jacayl waxay gabagabo u ahayd idaacaddeeni aroornimo waxaa lala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri anigu waa Falastiin Axmed Iimaan waa soo saaristii Bashiir Abi Karintaan mar kale dib u kulmi doona nabadgelyo Thank you.